News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Ανάμεσα στα διλήμματα που έδεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην αγωνία για τις εξελίξεις στην Ανατολή και στην αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινο τελικό, κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που ένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του ίδιου συνεδρίου. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχύρη Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στη Στινά του Ορμούζ, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναβυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Earth News Radio 105,8 πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους, συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision, ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Και τέλος, έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η αγωνία, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του από το ταξίδι που πραγματοποίησε στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται η αγωνία και για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Έχει ξεκινήσει ήδη μεγάλη η αντίστροφη μέτρηση, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Θα τα δούμε βέβαια σε λίγο αυτά αναλυτικά με όλα τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και τις δηλώσεις, αλλά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από το βήμα του οποίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική και θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Αναφερόμενος δε στην ακρίβεια, είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Εξήγησε τι σημαίνει για τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέλησε σφοδρή επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό το δίλημα των επόμενων εκλογών που έθεσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου.
Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος.
Στη συνέχεια εξήγησε τι σημαίνει μια τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2027.
Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
Και βεβαίως εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όλη την αντιπολίτευση, με αιχμή όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τους κατονομάσει.
Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το κλίμα, βεβαίως, που εισπράττει ο ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό, Νότι, το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε νωρίτερα το σχετικό ηχητικό, Μητσοτάκης ή ποιος άλλος, ας το πούμε έτσι. Ένα δίλημα με διακύβευμα της σταθερότητας, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και θα έλεγα το πιο χαρακτηριστικό ήταν το χθεσινό. Ποιος θα σηκώσει, το ακούσαμε κιόλας, το τηλέφωνο στις 3 ώρα τα μεσάνυχτα, μετά τη ξημερώματα. Αυτό είναι και το δίδυμα με το οποίο οδηγεί η κυβέρνηση, πάντοτε έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Η εκάστοτε κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα στις εκλογές. Είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα το ψήφισα. Δεν θα το στιγματίζα. Είτε γίνουν την άνοιξη, είτε τέτοια εποχή του χρόνου, είτε μία ή δύο ή τρεις φορές έχουμε εκλογές. Έθεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα ακόμα ζήτημα. Ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου, το 27 τον Ιούνιο, αναλαμβάνει η Ελλάδα, η Κύπρος έχει τώρα την Προεδρία και γι' αυτό χαίρεται και τον κύριο Χρυστοφυλλίδη. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνει κανείς ποια είναι τα διλήμματα.
Είναι μια φράση που μπορεί ο καθένας εύκολα να το κάνει εικόνα μέσα του, έτσι. Είτε συμφωνεί μαζί του, είτε όχι.
Η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα να θέσει το δίλημα των επόμενων εκλογών. Είτε οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, είτε οι εκλογές γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Αυτό περιέγραψε, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα.
Τώρα, εσύ, επειδή είσαι εκεί και παρακολουθείς από χθες το απόγευμα τις εργασίες, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει στην αίθουσα του συνεδρίου? Εντάξει, το μήνυμα το καταλαβαίνουμε όλοι, το οποίο έθεσε προς
τον Βασίλη Αβραμόπουλο. Και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή του, στην έκτακτη εκπομπή.
Έκτακτη που είχαν πριν από λίγο.
Ναι. Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία αφήνει πίσω τις συγκρίνιες που ευλόγως υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κρίνιες μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Δύο συνεχείς θητείες έχει κερδίσει μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη. Αλλά και μάλιστα σε επαναληπτικές εκλογές. Αφήνει πίσω τις συγκρίνιες και συσπυρώνεται εν ώψη των εκλογών, όπως και αν είναι να θες. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, δεν κρύφτηκε λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ μπορεί να γίνουν εκλογές. Δηλαδή, δεν θα είναι και το χρόνο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τέτοιες μέρες πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν κρύφτηκε. Θα γίνουν εκλογές. Ευλόγως, συνταγματικά θα γίνουν εκλογές. Και συγγνώμη για τον Γιώργο μου, Γρηγόρη, συγγνώμη. Θα γίνουν εκλογές. Όταν θα γίνουν εκλογές. Είναι μια τακτική, θα έλεγα, λεπτομέρεια. Το κλίμα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι μια συσπήρωση πλέον προς αυτό. Παρά το γεγονός ότι βεβαίως ο Άντωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί, δεν θα πήγαινε.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για τις δύο απουσίες αυτές, Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί.
Δεν ετίθεται το ζήτημα. Εδώ συζητείται αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
Βέβαια, και πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Και πότε θα το κάνει, θα το δούμε αυτό. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής, παρά το ότι δέχτηκε επίσκεψη από την Ντόρα Μπακογιάννη, εμβληματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για να του δώσει ένα πρόπτυχο, ένα πρόπλασμα, ας πούμε, του βιβλίου του, ας το πούμε έτσι, αλλά και από τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, καταξιούν Καραμαλικός, άλλωστε εκπρόσωπος του ήταν και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, δεν ανταποκρίθηκε θετικά, δεν πήγε. Όλα αυτά κρίνονται Και να κρατήσω εδώ μια φράση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που νομίζω πριν από λίγο μιλάει, ότι τώρα μιλάει. Εν πάση περιπτώσει,
θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάννου να μας πει τώρα αν μιλάει αυτή την ώρα.
Οι συμμετοχοί, αυτοί που συμμετέχουν,
ναι,
διαμορφώνουν την ιστορία και όχι οι Ιαπώντες.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρτήρια ομιλία του απέθυνε πρόσκληση στη στράτευση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά να τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι η ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία.
Τώρα, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξιών για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μετήχε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Βασίλη Κουτσούμπα, το σύμβουλο στην Προεδρία της Κυβέρνησης για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και με start-upers. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο παρά τις δυσκολίες είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του συνεδρίου, παρακολουθεί τις εργασίες και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δεν είναι τυχαίο, Άγη, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Άγη Βαγιάννου. Και βγήκαν και αρκετές ειδήσεις από την παρέμβαση αυτή. Τώρα, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας ανεπένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ. Πριν ακούσουμε τον Βέμπερ όμως, πάμε στον Άγιο Βαγιάννο για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Λέγαμε λοιπόν, Άγιο, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για τεχνητή νοημοσύνη και εκεί βγήκαν αρκετές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Είναι χρέο μα, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθυνθούμε προς την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες μας για την επόμενη τετραετία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός συμμετέχοντας στην συγκεκριμένη συζήτηση. Πρόσθεσε πως είναι στρατηγική σημαντική για την επόμενη τετραετία και είναι κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα του 30 προϋποθέτει ένα κράτος έξυπνο που καινοτομεί, φαίνοντας σε παράδειγμα ο πρωθυπουργός της εφαρμογής του government.gr, όπου τις έφτιαξαν, όπως είπε, μηχανικοί του δημοσίου, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους προχώρησαν το κράτος μπροστά. Στελέχη καταρτισμένα που μπορεί να μην αμείβονται ως τον ιδιωτικό τομέα, όμως τιμούν τις θέσεις που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών ως δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα, τα βασικά και στα πολιτικά, σε κάποιες μικρές παρεμβάσεις του ο Πρωθυπουργός κατά την...
Κρατάμε αρχή... αυτό που είπε, Άγιε, καταρχάς ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει του χρόνου την Προεδρία, αυτό το γνωρίζουμε, και στις εκλογές του 27, το τόνισε, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει.
Ακριβώς. Αυτό ήταν μια αναφορά για τις εκλογές του 27, αναλαμβάνοντας τη θέση του πως αυτές θα γίνουν το επόμενο έτος και σε αυτό θα επιλέξουν οι Έλληνες ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στη χώρα. Στη σημαντική της υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή της, το σχόλιο, ένα ευχαριστώ προς εκπροσώπους των κομμάτων που ήταν στο συνέδριο και απευθύνει χαιρετισμούς, εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε, είπε, σε ένα αναβαθμισμένο πολιτικό επίπεδο, επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και όχι εχθροί και έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά, και μέσα στις εκλογές θα παραμείνουμε αντίπαλοι, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, να αναφερθούμε στις δύο σημαντικές ομιλίες που είχαμε το πρωί, χαιρετισμούς ουσιαστικά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κ. Βέμπερ, ο οποίος απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ανέφερε πως αν και νέος στην ηλικία είναι έναν τους χειρότερους και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για την εκλογή του κ. Πεντακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup μίλησε για μια πρόσφατη απόδειξη και σαφή απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει αποκαταστήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αυτή η κυβέρνηση. Ενώ λίγο αργότερα ο κ. Χριστοδουλίδης.
Πριν πάμε στον κ. Χριστοδουλίδη, Άγγι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα είπε ο κ. Βέμπερ.
Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου.
Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας. Και έχεις μετατρέψει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Λοιπόν, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη από τον Μάνφερτ Βέμπερ μας έλεγε και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σάγη.
Ακριβώς. Αρκετά συγκινημένος θα λέγει κανείς ο κ. Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος ξεκινώντας τον χαιρετισμό του προς τον Πρωθυπουργό. Σημείωσε πως ποτέ μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την άμεση τη χωρίς δεύτερη σκέψη ανταπόκρισή σου όταν επικοινώνησα μαζί σου για να ζητήσω βοήθεια υπό πρόεδρος της Κύπρου. Χωρίς σταθμό και δεύτερη σκέψη η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αμέσως με την παροχή δύο μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο υποσύγχρονων φρεγατών για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας. Πέραν του υψηλού συμβολισμού υπό πρόεδρος της Κύπρου, η ελληνική παρουσία στην Κύπρο λειτουργήσε και ως προπομπός, έτσι ώστε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να αποδείξουν την πράξη στην αλληλεγγύη και πλέον να δεχθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
Άγγι Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, οτιδήποτε είναι το προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα στον Μάνφερτ Βέμπερ απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει να συνεχίσουμε δύναμη να συνεχίσουμε, όπως είπε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πριν από αυτό όμως να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε λοιπόν ότι τα μεγάλα εθνικά θέματα και η οικονομία δεν προσφέρονται για πειραματισμούς. Για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χριστοδουλίδη.
Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα εναντί φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας. Το αφήγημα, κυρίες και κύριοι, κάποιων περί του τέλους των ιδεολογιών υπηρετεί ακριβώς εκείνους που δεν έχουν ιδεολογία, που χωρίς ιδεολογία, χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο ή σαφές πολιτικό πλαίσιο επιμένουν να καταγγέλουν χωρίς να έχουν, να προτείνουν οτιδήποτε.
Λοιπόν, αυτά και από τον Κύπριο Πρόεδρο. Τώρα, πώς απάντησε σε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός? Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοιτώντας τον Μάνφερτ Βέμπερ. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφερτ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφερτ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τον Μάνφερτ Βέμπερ. Τώρα έχουμε στη συνέχεια κάνει μια ειδική αναφορά και στον Ακύλα και στην αποστολή του προσπάθεια στην Eurovision, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για να ακούσουμε τη σχετική αποστροφή του Πρωθυπουργού.
Τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
Ήταν η αναφορά λοιπόν του Πρωθυπουργού στον απόψινό τελικό, χαριτολογώντας η αναφορά στον Ακύλα και στον απόψινό τελικό. Οι δεσμοί με την Κύπρο δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κύριο Χρήστο Δουλίδη.
Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπαιρέωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας.
Λοιπόν, οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με κορυφαία στελέχη, με διεθνείς προσωπικότητες και με επίκεντρο βεβαίως την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, όπως είναι και ο τίτλος του συνεδρίου. Πάμε και στον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Τάκη, τον ακούμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Art News Radio 105,8, ο οποίος έχει πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ και πολύ καλές πληροφορίες για να μας πει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, αναλυτικά ρεπορτάζ, δηλώσεις με τα όσα έγιναν και γίνονται ακόμα και σήμερα, αλλά και για την έναρξη συνεδρίου. Δώσαμε κάποια ντεσού, κάποιες λεπτομέρειες. Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν συναισθιάσεις που λαμβάνουν χώρο στο.
Ναι, καταρχάς να προσθέσω, ναι, επειδή ακούσαμε πριν την αναφορά του Πρωθυπουργού στον κύριο Βέμπερ για τη Eurovision, ναι, αντίστοιχη αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές απόψε το βράδυ στην Eurovision με την Κύπρο, όμως πάντα η μία χώρα στηρίζει την άλλη. Και ελπίζω ότι και σήμερα θα γίνει αυτό, υπονοώντας ότι πρέπει η Κύπρος να μας δώσει το 12 και εμείς να δώσουμε το 12 μας στην Κύπρο.
Ο ένας κανόνας που έχει σπάσει τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι καλά.
Ακριβώς. Γι' αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης και νομίζω ότι είναι ίσως από τις σπάνιες φορές που σε ένα πολιτικό συνέδριο μπαίνει μέσα και η Eurovision και δείχνει ότι υπάρχει έτσι μεγάλη διάθεση και μεγάλη αναμονή και προσμονή και στη χώρα μας να είμαστε το βράδυ οι νικητές σε μια πολύ καλή θέση.
Για τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τον Ακύλα από εμάς και με την Αντιγόνη από την Κύπρο. Έτσι, για να
ακριβώς.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Δεν θυμάμαι κι εγώ άλλη φορά.
Όχι, είναι πρώτη φορά.
Αναφορές σε τελικό Eurovision.
Επίσης, σε προηγούμενα TikTok, το Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στον Ακύλα χρησιμοποιώντας το φέρτο για να ξεκινήσει ένα βίντεο, που σημαίνει ότι και ο ίδιος κατανοεί ότι σε ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς το θέμα παίζει, έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό και εκείνος το χρησιμοποιεί, γιατί θέλει να είναι σε μια απευθείας έτσι επαφή με τους νέους ανθρώπους. Άλλωστε εκλογές έρχονται και σίγουρα οι νέες γενιές θα παίξουν πολύ ρόλο και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, σωστό, μια και είπες για τα τραπέζια της χθεσινής μέρας, πράγματι υπήρχαν πολλά τραπέζια και στο κέντρο της Αθήνας από στελέχη του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιαρακάκη, που έγινε ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, κ. Ορφέας Γεωργίου, θα δώσει ένα ραντεβού με κάλεσμα για ποτό που συνηθίζεται πάντα σε τέτοια συνέδρια. Επίσης στη Γλυφάδα, στον κόλπο της Γλυφάδας έγινε χθες ένα ενδιαφέρον κάλεσμα του πρόεδρου της Νομαρχιακής της ΟΝΕΔ, που έδωσαν το παρόν πολλοί υπουργοί και κορυφαία στελέχη, όπως ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Κυρανάκης, ο υφυπουργός ο κύριος Σπανάκης, ο Χάρης Θεοχάρης και πολλοί βουλευτές. Στο Κολωνάκι επίσης χθες το βράδυ ο Υφυπουργός Παιδείας ο Νίκος Παπαϊωάννου, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, προσκάλεσε για ποτό στελέχη από τη συμπρωτεύουσα, καθώς ξέρεις όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την μάχη που θα δώσουν πολλά κορυφαία στελέχη για το Σταυρό. Οπότε οργανώνονται τώρα και με τα στελέχη τους και με άλλους ψηφοφόρους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αρχίσουν να ζεσταίνονται οι μηχανές. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του, όταν τελείωσε, είπε: μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, από αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκλογικής μάχης, και προφανώς σε αυτό το κάλεσμα του Πρωθυπουργού
ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά. Ναι.
Ακριβώς, ανταποκρίθηκαν όλοι. Να πούμε ότι σήμερα, εκτός από τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών, ήδη μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας και άλλοι. Αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του κυρίου Δένδια στις 3.30 το μεσημέρι, και αυτά που θα πει και το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει και τη δική του παρουσία αλλά και τη λειτουργία του κόμματος και το μέλλον του, και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι
γκρίνιες πολλές σήμερα, Δημήτρη, δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής.
Γκρίνιες όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι, νομίζω ότι ό,τι είχε να εκτονωθεί, εκτονώθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα, και αυτή η προτροπή του Πρωθυπουργού σε εκείνη τη συνεδρίαση, ότι πρέπει να υδρώσουμε όλη τη φανέλα και ότι ο αντίπαλος δεν είναι εντός των τυχών αλλά εκτός, ήταν ένα σήμα που αφορούσε όλους, το εξέλαβαν όλοι από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό τα πράγματα είναι ήρεμα και στις σημερινές ομιλίες. Απλά θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Δένδια θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι το πιο προβεβλημένο και το πιο δημοφιλές στις δημοσκοπήσεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και μια περπατησιά, και νομίζω ότι αυτά που θα πει σήμερα αφορούν και το σήμερα και το αύριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε επίσης ότι έχει ενδιαφέρον ένα event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη.
Ακούσαμε νωρίτερα τις αναφορές εκεί.
Ακριβώς, που έχει πολύ. Θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη.
Και δεν είναι
ότι
τυχαίο, το λέγαμε και νωρίτερα
το τρένο αυτό,
με τους συναδέλφους, Δημήτρη, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός από τα 6 πάνελ, από τις 6 θεματικές ενότητες, επέλεξε το αυτό της τεχνητής νοημοσύνης να πάρει μέρος.
Ακριβώς. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη, και όλοι οι ηγέτες και της Ευρώπης θεωρούν ότι αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, και ότι όσες χώρες είναι προετοιμασμένες να υποδεχθούν και να χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει και όπως είναι περισσότερο εφικτό την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν κέρδος το επόμενο διάστημα. Να πούμε τέλος ότι αύριο το μεσημέρι το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την δεύτερη ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία έχει επίσης ενδιαφέρον, πρώτον γιατί θα συνοψίσει όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν αυτές τις 2,5 μέρες, και δεύτερον γιατί θα στείλει κάποια τελικά μηνύματα και προς το εσωτερικό του κόμματος και προς την κοινωνία, αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Δημήτρη Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, το Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να τον ακούσουμε.
Το μήνυμα που περνάει από αυτήν την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το συνέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027, και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Έτσι, και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου σχετικά με το αν χτυπήσει το τρυφλίφιο στις 3 η ώρα το πρωί, ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί, ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
Αυτό. Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι.
Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει, και έφερε την πραγματική εικόνα. Δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών. Κάντε εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί.
Λοιπόν, αυτά λένε από το κυβερνητικό κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λέει τώρα η αντιπολίτευση. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της αντιδράσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πήρα από το Πασόκ για την ακρίβεια. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση. Επίθεση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης, με ποιον δουλεύει. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκριτικά, η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Κομωτινή, τόνισε πως η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι για τα κέρδη των λίγων, ενώ ο κόσμος, όπως είπε, τα βγάζει πέρα όλο και πιο δύσκολα. Και από τη Νίκη σχολιάζουν πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να στήσει ένα κομματικό σκηνικό διχασμό σεβασμού και προσωπικών διλημάτων, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τα ψευτοδιλήμματα Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος.
Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πειρά λοιπόν κατά του Πρωθυπουργού του ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο μήκος, Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη. Για να την ακούσουμε.
Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1.000.000 ψήφους, διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη.
Πειρά προς τον Πρωθυπουργό και από τον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στο εργατολόγο, ο οποίος επίσης μίλησε στο News 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
Η ομιλία ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική, ενώ κατά την άποψή μου ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια Πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αφήσουμε το συνέδριο της Δημοκρατίας, να πάμε στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision. Αυλή απόψε λοιπόν στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 6η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη στην 21η θέση. Προγνωστικά κατατάσσουν την Ελλάδα στο βάθρο ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του διαγωνισμού. Ακούσαμε νωρίτερα, είχαμε και τις αναφορές από τον Πρωθυπουργό στον απόψινό τελικό από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί, να θυμίσουμε, απευθείας από την ΕΡΤ 1 και από το δεύτερο πρόγραμμα ραδιοφωνικά στις 10, από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδος αλλά και μέσω του Eurovision Channel από το ΕΡΤΦΛΙΚΣ. Πάμε στην Βιέννη, συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, τον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα στην ελληνική αποστολή?
Από την Βιέννη της Αυστρίας, από εδώ που χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision και σήμερα πιο δυνατά από ποτέ, μιας και όπως είπες και πριν από λίγο, σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός, η κορύφωση αυτής της 70ης διοργάνωσης. 70 χρόνια κλείνει φέτος ο διαγωνισμός και είμαστε έτοιμοι και εμείς, η Ελλάδα, να τα γιορτάσουμε μαζί με τον ORF, την Αυστριακή Διοργάνωση και την EBU. Η Ελλάδα βρίσκεται, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ανάμεσα στα φαβορί, είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αισιοδοξία, έτσι κι αλλιώς, όποιο και είναι το αποτέλεσμα στην ελληνική αποστολή. Πριν από λίγο αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο που διαμένουμε και έχουμε φτάσει στο Wiener Stadthalle, σε αυτή την αρένα όπου διεξάγεται φέτος ο διαγωνισμός, για τις τελευταίες πρόβες, τις τελευταίες ετοιμασίες πριν την μεγάλη βραδιά, η οποία ξεκινά, όπως πολύ σωστά είπες, στις 10 η ώρα Ελλάδας και ήδη από τις 9 θα υπάρχουν ειδικά στην τηλεόραση της ΕΡΤ 1 και εκπομπές οι οποίες θα προετοιμάζουν τους τηλεθεατές και θα δείτουν όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ. Να σας πω ότι υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαρά, υπάρχει κούραση, η οποία όμως είναι σε δεύτερη μοίρα, διότι περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωση αυτής της αδρεναλίνης, αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει δικαιώσει τόσο τους ανθρώπους που έστησαν όλη αυτή την φανταστική σκηνική εμφάνιση, ο Φωκάς Ευαγγελινός, τόσο αυτούς που συμμετέχουν. Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και φυσικά ο Ακύλας, αλλά και όλους εμάς της ελληνικής αποστολής που συνοδεύουμε αυτό το τόσο χαρούμενο και εφάνταστο και δημιουργικό και ταλαντούχο team, αυτή τη μεγάλη ομάδα. Νομίζω και όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και από την Ελλάδα αλλά και παντού όσους μας βλέπουν. Να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει εμφάνιση του Ακύλα το ενδιαφέρον και από όλα τα διεθνή media, τα οποία από την πρωτομαγιά που βρίσκεται εδώ η ελληνική αποστολή, κλείνουμε αισίως 16 μέρες, δύο εβδομάδες και κάτι παραπάνω δηλαδή εδώ. Πραγματικά είναι από πίσω από τον Ακύλα, θέλουν πάντα συνεντεύξεις από τον ίδιο. Και μάλιστα ακόμα και στην τελετή υποδοχή του Τουρκουάζ Χαλή ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει δίνοντας συνεντεύξεις στον ξένο τύπο.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς εδώ, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, να πάνε όλα καλά για τον Ακύλα και το Φέρτο και την ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. 10 η ώρα λοιπόν, όπως είναι το μεγάλο τελικό, το ραντεβού στο μεγάλο τελικό της Eurovision για τον Ακύλα.
Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ από πίταγον και τσέξε όλου να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω.
Λοιπόν, απόψε στις 10 η ώρα μετάδοση από την Ερτένα. Στο σχολιασμό θα βρίσκονται για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision. Στις Έρες εντωμεταξύ, στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Ακύλας, οι Σερί θα παρακολουθήσουν το απόψινό τελικό της Eurovision μέσα από τη γιγαντοοθόνη που έχει στηθεί σε κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Ακύλας και Φέρτο πρωταγωνιστούν στις λαϊκές αγορές αλλά και στα ζωχαροπλαστεία. Ο Τίμος Φακαλής θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύνθημα νίκης στέλνουν οι Θεσσαλονίκοι σε ρυθμούς Ακύλα. Κινείται όλη η πόλη από τις λαϊκές αγορές μέχρι και τα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί στις λαϊκές αγορές παραγωγοί και πολιτές τοποθέτησαν στις όλους τους πάγους ενδείξεις με τις τιμές και τη φιγούρα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα. Μάλιστα γράφοντας «Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Ακύλα». Όλες οι αποδείξεις που εκδίδονταν από νωρίς το πρωί είχαν ευχές για να πάει καλά ο Ακύλα σήμερα στην Βιέννη. Τώρα στα ζωοπλαστεία και αυτά σε ρυθμούς Eurovision κινούνται, καθώς αρκετά αυτά που φουρνίζουν κουλουράκια με το σχήμα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα και τα σοκολατένια αυτιά, τα οποία κούκι γίνονται ανάρπαστα, ενώ σε όλα τα καφέ, σε αρκετά καφέ του κέντρου της πόλης, υπάρχουν κρατήσεις για τη σημερινή βραδιά, προκειμένου να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό του Eurovision, το τελικό από την ΕΡΤ, και ήδη έχουν βγάλει αρκετές γιγαντοοθόνες, αρκετά καταστήματα. Όλα τα βλέποντα στραμμένα στη Βιέννη.
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Κορυφώνεται η αγωνία για τις εξελίξεις. Παραμένει, βλέπετε, το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούζου που κατελήφθη πλοίο στα νυχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ ένα ακόμη βυθίστηκε αφού δέχθηκε επίθεση. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στο σκανδάλι και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στις εχθροπραξίες, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Επιστρέφοντας από το Πεκίνο τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ανοιχτό σε συμφωνία για 20ετή αναστολή του πυρηνικού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, παραμένει το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, έτσι?
Παραμένει το αδιέξοδο, και να πούμε σε ό,τι αφορά στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Χαρακτηρίζεται ως επίδειξη ήπιας διπλωματίας, υπήρξε θερμό κλίμα χωρίς πολύ μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα, Γρηγόρη, αφήνει πίσω το δίμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ συνένεση διαφάνηκε στις ανεπίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ, ενώ το Πεκίνο δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση στο ζήτημα του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Από την Τεχεράνη τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει το αδιέξοδο ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα, μια σημαντική εξέλιξη της τελευταίας μισής ώρας, πριν από λίγο, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι προετοιμάζει μηχανισμό για τη διέλευση των στενών του Ορμούζ και η διαδρομή αυτή θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιβάλλει τέλη για την διέλευση.
Οι Ιρανοί πάντα το λένε αυτό, έτσι.
Οι Ιρανοί το λένε αυτό, ναι. Την ίδια ώρα τώρα ο Λίβανος στο άλλο μέτωπο χαιρέτησε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την παράταση της εκεχηρίας κατά 45 ημέρες, ενώ το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δολοφονία του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, του Ις Αλ-Αντίν Αλ-Χαντάτ, με τουλάχιστον 7 άτομα να έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Αναφορικά με την Ταϊβάν τώρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει επίσημα μόνο το Πεκίνο, αλλά βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας υποχρεώται να παρέχει αμυντικό υλικό στην αυτοδιοικούμενη δημοκρατία. Στην Ουάσιγκτον, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι οι Ιρανοί hacker βρίσκονται πίσω από μια σειρά παραβιάσεων συστημάτων που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές αποθήκευσης που εξυπηρετούν βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN. Τέλος, να πούμε γρήγορα ότι μετά τον κύριο Τραμπ, διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανακοίνωσε επισήμως το Κρεμλίνο, το οποίο πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν με τον Κινέζο ομολογό του θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις, αλλά θα ανταλλάξουν και απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, Γρηγόρη.
Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, μακάρι να βγάλει όλο αυτό σε καλό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, με μια παρέμβαση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πρωί στην τηλεόραση του Ερνιούς, εκεί όπου ουσιαστικά ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και επίσης προανήγγειλε ότι θα μπει κόφτης στην ταχύτητα. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο Υπουργός επεσήμανε ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια μετά τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας τάκτη Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας πει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του Υπουργού. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν. Όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι συγκρούσεις προήλθαν μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και επανέλαβε την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, Γρηγόρη, προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα παρουσίασε το σχέδιο κόμβος, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω κυκλοφοριακών συστημάτων. Το σχέδιο κόμβος αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Μαΐου, όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια στον οικισμό Ρωμά στη Δυτική Αττική και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, ο Υπουργός έκανε λόγο για μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό σχέδιο εδώ και μήνες. Έχω βάλει στόχο, ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά, κάθε συνοικία, κάθε πόλη της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν πυρήνες και θύλακες εγκληματικότητας.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές, υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές υπήρξαν ορισμένες συγκρούσεις. Αυτό δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Αυτό το οποίο επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί ως πρακτική, ως καθημερινότητα και ως συμπεριφορά είναι η ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε κάποιες μελέτες από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα πανεπιστήμια. Δεν χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Χρειάζεται η ασφάλεια στα πανεπιστήμια.
Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε ακόμα στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια.
Όπως ανακοίνωσα πριν από λίγες μέρες, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους και για τους υπόλοιπους μια σειρά από κανονισμούς, ρυθμίσεις και περιορισμούς, έτσι ώστε όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό μαγκαζίνο μας. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια είδηση και αυτή η ροθιά στο στομάχι πραγματικά. Μια νέα υπόθεση παραμέληση ανηλίκων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Συναργύρους μετά από καταγγελία αστυνομική της Δίας. Εντόπισαν τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες πραγματικά συνθήκες παρόμοιες δυστυχώς με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι πριν από λίγες ημέρες. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Η εικόνα της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν τα τρία ανήλικα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους είναι αποκαλυπτική για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις οποίες ήταν αναγκασμένα να μεγαλώνουν. Πάνω στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχουν κάποια πεταμένα παιδικά καθίσματα δίπλα από μπάζα, ακριβώς από κάτω, στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε η οικογένεια. Υπάρχουν παιδικά παιχνίδια βυθισμένα μέσα στη σκόνη. Υπάρχουν άπλυτα ρούχα τα οποία έχουν πετάξει κακήν κακώς οι γονείς τους και φυσικά και το κτίριο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση με κουφώματα τα οποία είναι ξυλωμένα και σάπια. Τύχη μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού είναι μουχλιασμένοι και γενικότερα ένα σπίτι το οποίο θυμίζει τρόγλι. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο αναγκάζονται να μεγαλώνουν τα τρία ανήλικα παιδιά, ένα 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του ηλικίας 3 και 5 ετών αντίστοιχα.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα τις πληροφορίες, καθώς συνεχίζει την παγκόσμια ανησυχία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας καυσίμων στην Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας διαθέτει δηληστήρια και αυτό δημιουργεί περιβάλλον ασφάλειας. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι ελλείψεις σε ημερήσια παραγωγή και διακίνηση βαρελιών, πετρελαίου, είναι μεγάλες. Δηλαδή, παγκοσμίως υπολογίζεται ότι κάποια εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα δεν υπάρχουν, λείπουν από την αγορά. Επειδή τα στενά του ορμού είναι κλειστά, επειδή η αναταραχή συνεχίζεται. Άρα, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα κάποιου είναι ότι αυτά τα βαρέλια αφού λείπουν από την αγορά, αυτή την έλλειψη ποιος την καταλαβαίνει? Την καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις, την καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες? Φαίνεται κάπου? Υπάρχουν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα. Σου θυμίζω, ας πούμε, για τα αεροπορικά ταξίδια, ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο να αρχίσουν αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες να κάνουν δραματικές περικοπές. Ήδη έχουν κάνει κάποιες μικρές, να γίνει κάτι πιο σημαντικό. Ίδιοι φόβοι υπάρχουν και για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ήταν λογικό λοιπόν να υπάρχει αυτό το κλίμα και το ερώτημα να πλανάται, γιατί το ίδιο ερώτημα είχαμε κάνει και τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η κρίση του πολέμου. Τότε λοιπόν η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνολικά την κυβέρνηση είναι ότι τα αποθέματα, τουλάχιστον τα ελληνικά, είναι 100 μέρες και πάνω. Ότι είμαστε πάνω από 100 μέρες. Λοιπόν, τώρα βέβαια έχουν περάσει 2,5 μήνες, οπότε το ερώτημα ξαναμπαίνει.
Και λογικό ακόμα... είναι αυτό, βέβαια.
Ναι. Είμαστε πάλι σε εκείνο το σημείο. Και ο κ. Παπασταύρου, λοιπόν, το πρωί που ρωτήθηκε στο Μέγκα, δεν είπε ακριβώς μέρες, δεν είπε αν είναι 100, πιο πάνω ή πιο κάτω. Είπε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος κίνδυνος, κάποια ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στη χώρα μας. Προφανώς εννοεί ότι τηρείται τα στρατηγικά αποθέματα των 90 ημερών, άρα σίγουρα υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Και επιπλέον έχουμε δύο δηληστήρια, σε αντίθεση ίσως με κάποιες άλλες χώρες που δεν έχουν. Και αυτό, το γεγονός ότι έχουμε δύο δηληστήρια, αυτό είπε ο κ. Παπασταύρου, μας δίνει ένα μεγαλύτερο περιβάλλον και περιθώριο ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του ότι όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, γενικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα διαταράσσεται. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές στις πρώτες ύλες, στα λιπάσματα. Και βέβαια, όταν ρωτήθηκε για το αν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι και νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη στην οικογένεια.
Και αυτό το ερώτημα είναι λογικό να ξανάρχεται στο τραπέζι, Άκη, κάθε τρεις και λίγο.
Ρωτήθηκε λοιπόν, δεν το διέψευσε, ότι υπάρχουν στο τραπέζι σενάρια. Εδώ ανοίγω παρένθεση, θυμίζω ότι το ποσό που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση είναι 200 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, εάν ανακοινώσει μέτρα, θα πρέπει να είναι το πολύ μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είπε ο κ. Παπασταύρου. Δεν μίλησε συγκεκριμένα για μέτρα. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ, Γρηγόρη, είναι ότι δύο είναι τα μέτρα που είναι πολύ πιθανό να παραταθούν και για τον Ιούνιο. Το ένα, το θεωρώ σχεδόν κλειδωμένο, απλώς είναι το θέμα πότε θα ανακοινωθεί, είναι η επιδότηση στο ντίζελ, γιατί έχει λειτουργήσει. Γιατί έχει ρίξει το ντίζελ περίπου στο 1,81 ευρώ το λίτρο, όταν είχε φτάσει 2,12. Άρα αυτό το μέτρο θεωρώ ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο. Τώρα το Fuel Pass ακόμα παίζει. Αλλά είναι και σε αυτό είναι ισχυρές οι πιθανότητες και αυτό να ανακοινωθεί.
Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος
άμεσος για την επάρκεια για εμάς. Έχουμε την τύχη να έχουμε δηληστήρια. Αυτό μας δίνει μια ζώνη ασφαλείας. Αυτό το οποίο όμως είναι ανησυχητικό και το είπατε και οι δύο, είναι η παραταταμένη κρίση, δημιουργεί μια παγκόσμια αστάθεια, δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις.
Να πάμε τώρα στις αναταράξεις που προκαλεί στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που προκαλούν οι εξελίξεις με τον νέο πολιτικό φορέα του Αλεξίπρα, ο οποίος φαίνεται όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ημερών να γίνει η τελική και η επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, κραδασμού στον ευρύτερο χώρο προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Από την νέα αριστερά, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, που συμμετείχε στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Είναι πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα σήμερα, Βαγγέλη, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, με μια ενηγματική ανάρτησή του στα social media, αφήνει να νιωθεί ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος είναι πολύ κοντά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο χορός έχει ξεκινήσει. Είτε των αποχωρήσεων των βουλευτών, ανεξαρτητοποιήθηκε όπως είπες από τη μεριά της νέας αριστεράς. Έχουμε και μία παραίτηση από κεντρικό όργανο, από το πολιτικό γραφείο της νέας αριστεράς, του κύριου Αριστίδη Μπαλτά. Δεν αποχωρεί από το κόμμα, είναι ενδεικτικό όμως του όλου κλίματος το οποίο επικρατεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, πρέπει να σας πω ότι θα το ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Υπάρχει ένα ρίσκο όσον αφορά την πληροφορία που σας αναφέρω.
Σε 10 μέρες δηλαδή περίπου.
Είμαι με κάποια επιφύλαξη. Θεωρώ ότι η ημερομηνία δεν θα αλλάξει, εκτός εάν δεν υπάρξουν οι οργανωτικές εκείνες σωστές προετοιμασίες. Διαφορετικά, 26 Μαΐου είναι η οριστική ημερομηνία που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι εφόσον το γνωρίζω, ας πούμε εγώ, θα το γνωρίζει σίγουρα ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να γίνει πολιτική γραμματεία. Πιέζεται ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ραγδαίες εξελίξεις από την μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, αλλά και άλλους, προκειμένου να συγκληθεί το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, η πολιτική γραμματεία, για να λάβει μια απόφαση, μια οριστική απόφαση. Αυτό, εάν συμβεί, εάν δηλαδή έχουμε συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θα υπάρξει και συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής. Δηλαδή το θέμα θα παραπεμφθεί στην απόφαση του διαρκού συνεδρίου. Όλα αυτά είναι ραγδαίες εξελίξεις. Ακριβώς. Με το δεδομένο ότι κάποιοι επιδιώκουν, όπως μας λένε τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ, να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Το σίγουρο είναι ότι οι βουλευτές οι οποίοι ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, και δεν είναι λίγοι, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει.
Γιατί υπάρχουν, πάντως αυτό που λες, Ευαγγέλη, χωρίς να θέλω να σε κόψω, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη, μέλη και βουλευτές που θέλουν να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κρατήσουν αυτόνομη, να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία. Σωστά.
Όπως και στη Νέα Αριστερά, και γι' αυτό ακριβώς πολλά ακούγονται για κοινή σύμπραξη όσων απομείνουν στη Νέα Αριστερά ή όσων απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη πλειοψηφία, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει 10-12, θέλει να αποχωρήσει. Το δηλώνει δημοσίως, το δηλώνει σε συνεντεύξεις, το δηλώνει παντού. Είναι με το ένα πόδι ήδη έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ως ομάδα, ως ομαδική παραίτηση. Αλλά κατά μόνας ο καθένας μπορεί να επιλέξει το χρόνο και τον τρόπο.
Και χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Και επίσης ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται συνεργασία με κομματικό οργανισμό, δηλαδή ένα κόμμα εν συνόλο. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθεί. Από εκεί και ύστερα είναι ανοιχτά όλα τα πράγματα όσον αφορά τις συνεργασίες. Η εξελίξη όμως σε αυτόν τον χώρο θα είναι περισσότερο από ραγδαίες στις επόμενες 3-4 ημέρες.
Κρατάμε την ημερομηνία που μας είπες με κάθε επιφυλάξη. Βέβαια, 26 Μαΐου για την επίσημη ανακοίνωση. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, τώρα ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη και ρωτήθηκε για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
Ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και ανασύνθεσης. Το έχει κάνει, άλλωστε σας περιέγραψα τα λογικά ποσοστά την προηγούμενη 15 ετία. είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο και ένα πρόσωπο. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Κούβα και έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε η πανσύνδεση του συνόλου της κουβανικής επικράτειας στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δημήτρη, μετά τον blackout που επηρέασε 7 από τις 15 επαρχίες της χώρας.
Και αυτό συμβαίνει τους τελευταίους μήνες πολύ συχνά. Ωστόσο, οι διακοπές ρεύματος παραμένουν κατά τόπους λόγω περιορισμένης ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Αντώνιο Γκουιτέρας, ο οποίος βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα και αποτελεί την κύρια πηγή ηλεκτροδότησης στη χώρα, παραμένει ακόμη εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ποινικές κατηγορίες εναντίον του 94χρονου πρώην πρόεδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, την προσεχή Τετάρτη, σύμφωνα με αξιοπατούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γρηγόρη.
Και από την Κούβα να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε πεζού στην Αμερικανική Μεγαλούπολη.
Ακριβώς. Ο 61χρονος άνδρας, πιθανότατα σε κατάσταση μέθης, προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει ομάδα πεζών που καθόταν έξω από ένα κουρίο, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σαν Λουξ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμηση, ωστόσο ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι μάλλον βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
Και να κλείσουμε μια της μας έρχεται από την κεντροανατολική Γαλλία. Εκεί ενδεχομένως μιλάμε για τον θάνατο του γυριότερου σκύλου στον κόσμο, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα η ιδιοκτήτριά του.
Ακριβώς, το όνομα αυτού Λαζάρ πέθανε στο Ανεσί στην Γαλλία. Ανακοίνωσε σήμερα η ιδιοκτήτριά του. Ήσουν ο μικρός μωρογεράκος μας, έγραψε στο Instagram 29χρονη Οφελή Μπουντόλ. Ο Λαζάρ, ένας υπηρετικός νάνος σπάνιελ τύπου παπηγιών, είχε γεννηθεί το Δεκέμβριο του 1995. Όταν πέθανε η πρώτη ιδιοκτήτρια, ο σκύλος παραχωρήθηκε σε καταφύγιο και πριν από ένα μήνα τον υιοθέτησε η Οφελή Μπουντόλ, που αρχικά έψαχνε ένα ζωάκι συντροφιάς για τη μητέρα της. Αιωνία του η μνήμη, να πούμε εμείς.
Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Άστατος παραμένει ο καιρός με τοπικές βροχές και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και σήμερα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως σήμερα περιμένουμε, ήδη έχουμε δηλαδή αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχουμε και τοπικές βροχές, οι οποίες γενικά στις νοτιότερες περιοχές είναι μικρής έως μέτριας έντασης. Στα βόρεια όμως έχουν μεγαλύτερη ένταση. Περιμένουμε και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου, Δυτικής Τερεάς και στην Μακεδονία. Ίσως και στη Θεσσαλία και τη Θράκη αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα κυρίως στις απογευματινές ώρες. Στα νοτιότερα τμήματα της χώρας βέβαια οι βροχές είναι λασποβροχές, καθώς έχουμε και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, αλλά και στη νότια Πελοπόννησο και τα γενικά μέσα στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Αλλά όλο αυτό γενικά θα περάσει σήμερα, μόνο θα μας επηρεάσουν τα φαινόμενα αυτά, και οι βροχές και η αφρικανική σκόνη. Από αύριο, ήδη από σήμερα το βράδυ, αργά θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βόρειο-δυτικούς και θα καθαρίσει ο καιρός. Θα καθαρίσουν και η ατμόσφαιρα από τις συγκεντρώσεις της σκόνης. Αύριο θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα, με αρκετή ηλιοφάνεια. Και βέβαια χαμηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης. Η θερμοκρασία βέβαια στα περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 25 με 26 βαθμούς οι μέγιστες τιμές. Και μια πολύ περιορισμένη αστάθεια και πλέον μόνο στα υπηρετικά ορεινά.
Πάμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι λοιπόν από εβδομάδα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης, Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό μας. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου.